Zástupci pěti stran a hnutí podepsali v pondělí koaliční smlouvu a prezident Miloš Zeman řekl, že udělá všechno proto, aby rychle vznikla nová vláda. Zároveň ale projevil v rozhovoru s pravděpodobným novým premiérem Petrem Fialou přání setkat se s minimálně s některými kandidáty na ministry, a to ještě před jejich případným jmenováním. Je v pravomoci prezidenta ovlivňovat, kdo povede jednotlivá ministerstva, nebo má být podle ústavy personální složení vlády výlučně v rukou premiéra? A může vůbec někdo reálně přimět prezidenta, aby jmenoval ministra, s jehož nominací nesouhlasí?
Pro a proti.
Hosty dnešního Pro a proti jsou dva ústavní právníci, dva profesoři práva a dva šéfové kateder z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Aleš Gerloch, vedoucí katedry teorie práva a právních učení. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod, jak je zvykem v pořadu Pro a proti, stejná otázka pro vás, pro oba, poprosím pokud možno stručnou odpověď. Dává ústava prezidentovi České republiky možnost ovlivnit obsazení jednotlivých ministerstev? Jinými slovy, může prezident podle ústavy odmítnout jmenovat kandidáta na ministra, se kterým z nějakých důvodů nesouhlasí, pane Gerlochu?
Já se domnívám, že ano, byť samozřejmě rozhodující slovo primárně má předseda vlády, a to okamžiku, kdy je jmenován prezidentem republiky. Je třeba vidět, že jsou zde tři režimy. Jeden režim je, prezident republiky jmenuje určité ústavní činitele se souhlasem někoho, nebo je jmenuje samostatně, anebo na návrh. A toto je případ, jmenuje na návrh a může z nějakých závažných důvodů odmítnout akceptovat návrh, který mu předložen.
Názor pana Kysely?
Pakliže bychom kladli důraz na ty závažné důvody, tak potom z řečí pana profesora Gerlocha souhlasím. Jde o to, co ty závažné důvody jsou. Podle mě nám nabízí ústava vodítko v článku 70, alespoň pokud si pamatuju, že je to článek 70, kde se mluví o tom, že členům vlády jsou zapovězeny určité typy činností, jejichž povaha je neslučitelná právě s výkonem funkce člena vlády, takže v případě, že by existovalo nějaké nebezpečí střetu zájmů obtížně řešitelné, tak potom je asi na prezidentu republiky, aby zakročil. To byl svého času postoj Václava Klause k nominaci Davida Ratha, když vypadalo to, že by David Rath nadále zůstal před prezidentem České lékařské komory, tak se vůči tomu prezident Klaus vyhranil. Můžeme asi uvažovat o nějakých bezpečnostních rizicích, když by tady byly informace o tom, že ten kandidát je, řekněme, spojen s nějakou zahraniční mocí, anebo by to mohly být nějaké úplně jako zjevné deficity typu, že je analfabet, kanibal a něco na ten způsob, což asi není úplně pravděpodobné. Takže pokud bychom se bavili o tomto typu závažných překážek, tak si myslím, že prezident republiky může fungovat jako určitý korektor či korektiv ve chvíli, kdybychom se bavili o tom, že prezident republiky může z jakéhokoliv důvodu jakéhokoliv kandidáta odmítnout, tak tam si myslím, že česká ústava takhle nestojí.
Tolik úvodem, říkal jste, že tušíte, že to je článek 70 ústavy, je to opravdu článek 70 ústavy. Teď se tak samozřejmě k některým argumentům a k některým formulacím z ústavy dostaneme detailněji. A když už mluvíme o konkrétních ustanoveních ústavy, tak já ocituji, kromě tedy toho článku 70, o kterém už mluvil pan profesor Kysela, ještě dva články nebo části článků, které se toho týkají. V článku 62 se píše, že prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi. V článku 68 odstavci 2 potom, že předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Tolik tedy pro rámec té naší další debaty. Když tam je tedy napsáno na návrh předsedy vlády prezident jmenuje, co to znamená z hlediska toho, jak musí prezident respektovat ten návrh pana předsedy vlády, pane Kyselo?
Já myslím, že jde o, řekněme, systematickou analýzu toho, kde se v ústavě podobný obrat objevuje. On se třeba objevuje ve třetím pokusu jmenování vlády, kdy prezident republiky je při výběru premiéra vázán návrhem předsedy poslanecké sněmovny, nebo se taky objevuje při jmenování prezidenta a viceprezidenta nejvyššího kontrolního úřadu, kde jde zase na návrh poslanecké sněmovny. A když bychom připustili, že například v tom třetím pokusu předseda poslanecké sněmovny řeší tu evidentní krizi, ve které Česká republika je, že vybere nějakého kandidáta a prezident republiky řekne, že se mu nelíbí, že chce někoho jiného, tak v té chvíli podle mého soudu ta úprava ztrácí smysl. nevyřešili jsme krizi, naopak ji prolongujeme. A já mám pocit, že velmi podobně má smysl vykládat i tohle oprávnění předsedy vlády ve vztahu k výběru členů jeho vlády. Jinými slovy, je to vláda předsedy vlády, k čemuž ostatně ústava směřuje i na různých jiných místech. Je to předseda vlády, který se může ministra zbavit tím, že navrhne jeho odvolání. Ve srovnání s první republikou máme výrazně posílené postavení předsedy vlády, že je to právě on, který kontrasignuje rozhodnutí prezidenta republiky. Máme tady posílené postavení předsedy vlády v tom smyslu, že pakliže padá on, padá s ním i vláda. Takže ta úprava je skutečně, myslím, vázána na to, že je to předseda vlády, jehož vláda to je. A v tomhle duchu já bych vykládal i to návrhové oprávnění. Jinými slovy, já jako předseda vlády si vybírám vládu, vedou mě k tomu nejrůznější důvody politické a jiné. A na prezidentu republiky já bych provedl určité základní ověření, jestli neexistuje nějaká zákonná překážka, anebo překážka, která je významově srovnatelná, což jsou třeba ta bezpečnostní rizika, o jakých jsem mluvil. A když bychom se dívali do blízkého zahraničí, tak na Slovensku se před časem vedl podobný spor, co to znamená, když je prezident republiky vázán anebo není vázán nějakým návrhem Národní rady Slovenské republiky při instalaci soudců ústavního soudu. A tehdy z toho vznikl soudní spor a ten soudní spor vyústil v to, že to návrhové oprávnění v zásadě znamená vázanost prezidenta republiky, leda, že by právě splněny ty zákonné podmínky. Takže mně to v zásadě vychází tak, že to odpovídá tomu, o čem jsme mluvili v té první odpovědi na vaši otázku.
To je výklad profesora Jana Kysely. Souhlasí s ním pan profesor Aleš Gerloch?
V zásadě ano, ale je třeba asi upřesnit některé věci. Především je zřejmé, že tady není režim kontrazignace. V tom článku 62, jak jste uváděl, prezident republiky vlastně rozhoduje samostatně, musí se řídit tím návrhem v tom smyslu, že nemůže sám určovat, kdo bude členem vlády. To je, myslím, nesporné. Dále potom pan profesor Kysela připomněl ten režim odvolání člena vlády. A tady celkem vidíme jednoznačně, že to je silnější než to jmenování člena vlády, protože tady ústava má dikci, že odvolá, pokud mu to navrhne předseda vlády, člena vlády. Takže tady vlastně je jednoznačné, spor může být jenom, jestli to odvolá, neprodleně ho odvolá, nebo prostě v nějaké lhůtě a podobně. Ale tady není výslovně řečeno, že je vázán tím návrhem v tom článku 68 a také by to byl problém, protože vlastně ten institut, kde se asi shodujeme i s dalšími nakonec právníky, totiž, že někdo navrhuje a někdo jmenuje, by ztratil smysl. Pokud by vůbec prezident republiky byl vázán tím návrhem, tak vzniká otázka při tom silném předsedovi vlády, proč si tedy nevybírá ty členy vlády sám.
Pardon, to znamená, z toho soudíte, že tam je vlastně od začátku záměr, že to mají být jakési druhé oči, které případně zabrání tomu, aby se členem vlády nestal někdo, kdo by jim neměl být. Chápu to dobře?
Přesně tak. A ještě jedna věc. Prezident republiky jmenuje předsedu vlády předtím, než on tu vládu jako celek prezentuje. A tam asi nelze vyloučit, že by měl, byť zase by to mělo být ojedinělé, vůči některým členům vlády výhrady a že by takto vlastně podmíňoval jmenování předsedy vlády předem, předtím, než ho tedy jmenuje oficiálně předsedou vlády. Já to vidím zejména v oblasti zahraničních věcí a obrany, kde prezident republiky má důležité pravomoci, v podstatě asi svým způsobem možná rozhodující nebo jedny z rozhodujících, pokud jde o rozsah jeho pravomocí jako hlavy státu, a tam by mohl uplatňovat nějaké argumenty vůči tomu zvažovanému kandidátovi nebo dotazovat se předsedy vlády a v podstatě dávat najevo, že by byl nerad, kdyby toto jméno se objevilo a nechť je toto zváženo předsedou vlády ještě předtím, než ho jmenuje.
Vy jste se vlastně už v tom úvodu shodli na tom, že si dokážete představit situace, kdy opravdu prezident má odmítnout kandidáta na ministra. Pan profesor Kysela tady citoval článek 70 ústavy, já to znovu zopakuji, člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon. Stanoví zákon opravdu nějaké takové podrobnosti? Dá se z nějaké právní normy vyčíst, v kterých situacích by tady ten článek přišel v úvahu, pane Kyselo?
No, já myslím, že je to typově zákon o střetu zájmů a teď jde o to, jaký ten typ střetu jste schopen vyřešit v nějaké dohledné době, nebo ho nejste schopen vyřešit, nebo ho nejste ochoten vyřešit. Tak to si myslím, že je typově to pole, na kterém se pohybujeme.
Pane Gerlochu?
Souhlasím, v zásadě jde o to, jestli je tento článek přímo uplatnitelný, anebo prostě jenom prostřednictvím zákona, který stanoví ty podrobnosti. Praxe se vyvinula k tomu, že je i přímo aplikovatelný. To je právě ten případ, který zmiňoval pan profesor,
David
totiž
Rád.
Ten David Rád, ale byl ještě jeden případ, který nebyl medializován, kdy chtěl být členem vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nechtěl se vzdát této pozice, pak se jí vzdal před jmenováním členem vlády. Ale toto se vlastně řešilo před jejich jmenováním, myslím dokonce to byly případy jaksi jednotlivé, to znamená, nešlo o sestavování vlády jako celku. Ale to teď si nejsem úplně jistý.
Když budeme konkrétní v těch aktuálních spekulacích, tak nejvíce spekuluje o možných výhradách Miloše Zemana k pravděpodobnému kandidátovi na post ministra zahraničí Janu Lipavskému z České pirátské strany. Podle ústavy prezident zastupuje stát navenek, vlastně o té oblasti zahraničí a obrany před chvílí mluvil pan profesor Gerloch. Je tedy oprávněné, pokud právě na tento post bude mít pan prezident třeba silnější názor a odmítne jmenovat na návrh předsedy vlády kandidáta, třeba proto, že bude mít pocit, že názory toho kandidáta jsou diametrálně odlišné od názoru pana prezidenta, pane Gerlochu?
To by stačit nemělo, protože samozřejmě ty názory je obtížné jednak vyhodnotit, jak se uplatní v té činnosti, ale hlavně je sice pravda, že se říká, měla by být ta zahraniční politika jednotná, ale podle mě samo o sobě to není dostatečný argument. Může to být jaksi nějaký podpůrný argument v této oblasti, ne asi snad úplně obecně.
Ale co by v tom případě z vašeho pohledu bylo dostatečným argumentem pro výhrady k ministru zahraničí?
Ano, jsou tady dva další argumenty, a to argument dostatečné kvalifikace a znalostí a to bych řekl vůbec prestiže pro tuto funkci. Jo, to může být asi docela důležité, protože tady mám ten pocit, že u zvažovaného zatím pan předseda vlády řekl vlastně několikrát, že zatím žádná jména nejsou oficiální, tak u toho zvažovaného nebo diskutovaného kandidáta je jak ta kvalifikace, tak ty zkušenosti relativně slabé, nebyl nikdy v diplomatické službě a tak dále, nepůsobil třeba na tomto ministerstvu. A pak podle mě možná klíčový argument je, že je to politický nominant, kandidoval do poslanecké sněmovny a nebyl zvolen těmi voliči, kteří volili koalici příslušnou, takže je tady otázka, jestli má dostatečnou politickou podporu, legitimitu, mandát prostě pro tuto funkci. Jiná situace by byla, kdyby to byl nestranický odborník, navržený stranou příslušnou, ale nikam nekandidoval a jednalo se skutečně o odborného nominanta. A tak tomu by nebylo v tomto případě.
Pane Kyselo, z vašeho pohledu mohly by obstát tyto argumenty, mohly by být důvodem pro to, aby Miloš Zeman odmítl jmenovat hypoteticky pana Lipavského ministrem zahraničí?
Tady už se neshodneme. Já mám pocit, že to nejsou argumenty bezvýznamné, ale jsou to argumenty, které patří k nějakému rozhovoru, který může vést prezident republiky s předsedou vlády a dává mu najevo, že má určité pochybnosti o tom, jestli zrovna tahle osoba je ideální pro ten post, ale ve chvíli, kdy předseda vlády na tom svém návrhu setrvá, respektive ten návrh podá, pak na něm setrvá, tak to nejsou argumenty pro to, aby prezident republiky mohl někoho takového vetovat. Když bychom takovýhle postup chtěli, tak si myslím, že bychom pro něj museli vytvářet nějakou ústavní oporu a takovou bychom našli třeba v té malé polské ústavě z první půlky 90. let, ve které se právě institucionalizovalo to, o čem pan profesor Gerloch mluví, že totiž prezident republiky má určitý specifický vztah k určitým rezortům, typicky silovým rezortům, a právě na ty silové rezorty měl prezident republiky, tedy té polské, uplatňovat větší vliv než na ty ostatní. Bylo to vnímáno jako málo funkční, tudíž to potom ta polská ústava z roku 97 opustila. A dneska už žádný takový privilegovaný vztah není. Když bychom akceptovali tenhle typ politických námitek jako důvod pro vetování kandidáta, tak potom padne ta moje úvodní teze, že totiž podle mého soudu česká ústava dává jasná vodítka pro tvrzení, že pánem vlády je předseda vlády a nikoliv prezident, protože bychom vytvářeli přinejmenším model, ve kterém existují dvě hlavy. Že se zkrátka, kromě toho, že se domlouvá koalice na tom, jak bude vypadat vláda, koalice jejíž hlavou je v posledku ten nominant na premiéra.
Tak se musí ještě domlouvat premiér, s panem prezidentem,
chápu to dobře. A se musíte domlouvat s prezidentem jako s nějakým dalším ústavním nebo politickým hráčem a ten v zásadě může u kteréhokoliv ministra říci, že ten se mu nelíbí a že mu rád jmenuje někoho jiného. A potom by ten předseda vlády mohl být tlačen do pozice, že v zásadě tedy ignoruje své koaliční partnery, viz Andrej Babiš a sociální demokracie, jenom proto, aby vyhověl prezidentu republiky. A to už není systém, který má cokoliv společného s parlamentní republikou, je to systém, který se typově blíží poloprezidentskému režimu, na němž my teda spíš se asi neshodujeme, že bychom v něm byli, ale ještě řekněme určité specifické verzi toho poloprezidentského režimu, než je taková, ta, kterou teda běžně třeba spojujeme s Francií. Takže by to byl jako typový odlišný systém, řekl bych si, založenými prvky dysfunkčnosti uvnitř výkonné moci.
Dva ústavní právníci, dva profesoři práva, dva šéfové kateder z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy, Aleš Gerloch a Jan Kysela jsou dnešními hosty Pro a proti Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Bylo by zajímavé vést tu akademickou debatu klidně ještě hodinu, ale pojďme k praktické rovině. Pokud by hypoteticky opravdu Miloš Zeman rozhodl, že některého z navrhovaných ministrů nejmenuje, má předseda vlády nějaké páky, aby se toho jmenování domohl, pane Kyselo?
No tak zaprvé je asi třeba odlišit politické prostředky a právní prostředky. Ty politické prostředky můžou spočívat v tom, že se prezident republiky dostane pod tlak veřejného mínění, pod tlak médií, pod tlak té většiny, která ve sněmovně existuje. Ten tlak se potom může projevovat v tom, že bude-li projednáván rozpočtová kapitola kanceláře prezidenta republiky, nebude už ta sněmovna do té míry benevolentní, že jakákoliv částka, o kterou si kancelář prezidenta republiky řekne, bude jí poskytnuta. Může se to projevit v různých poruchách komunikace mezi prezidentem republiky a předsedou vlády. Tak to je nějaký balíček politických prostředků. No a pak připadají v úvahu právní a ty asi nejsou úplně bohaté, ale každopádně nějaké jsou. Podle mého soudu v tomhle případě by bylo možné vést kompetenční spor, trošku atypický, ale kompetenční spor mezi prezidentem republiky a předsedou vlády. Jehož podstatou by bylo vyjasnění toho, jak vlastně vypadá ta návrhová kompetence předsedy vlády, respektive co je jejím důsledkem a co je podstatou té jmenovací kompetence prezidenta republiky. Netvrdím, že je to typický kompetenční spor, ale podle mého soudu by bylo možné to před ústavním soudem vyzkoušet. A pak je ten poslední prostředek. Pakliže bychom měli pocit, jakože já mám pocit, že by to byl ten případ, že tohle oprávnění předsedy vlády je klíčové, že je to tedy zásadní a poměrně jasné pravidlo ústavního pořádku a prezident republiky ho nerespektuje, respektuje ho porušuje, tak potom může jít o hrubé porušení ústavního pořádku, se kterým může být spojena ústavní žaloba před ústavním soudem, jejímž důsledkem by mohla být ztráta úřadu.
Na to tomu ale, že do toho skáču, je potřeba ústavní většina v poslanecké sněmovně, která by se s největší pravděpodobností nenašla.
Na to potřebujete kvalifikované většiny, to je pravda.
Pane profesore Gerlochu, když zaznívá z úst koaličních politiků, že Petr Fiala případně nemá ustoupit, z vašeho pohledu má šanci, tak jak naznačoval pan profesor Kysela u ústavního soudu, že by vyhrál kompetenční žalobu a že by se domohl tímto způsobem jmenování ministra?
Mně se příliš ta kompetenční žaloba nelíbí. I pan profesor Kysela připustil, že je nestandardní, protože kompetenční žaloby se týkají sporů mezi ústavními orgány, kdo má vykonávat pravomoci a tady vlastně jde o určitou formu součinnosti, ale je pravda, že něco podobného rozhodoval ústavní soud ve věci guvernéra České národní banky, takže nelze vyloučit, že by připustil takovouto žalobu ústavní. Ale já bych ještě uvedl dva argumenty, které, myslím, nezazněly zase z rejstříku té historické komparace. Pokud jde o ústavu první republiky, tak tam i to jmenování členů vlády podléhalo kontrazignaci členy vlády. To znamená, že tam bylo vyjádřeno to, že vlastně to není pravomoc prezidenta republiky a to odpadlo. A uvedl bych to v souvislosti s ústavním zákonem o Československé federaci, kde ta pozice prezidenta republiky byla silnější než je dneska. A vlastně to řešení, které bylo zvoleno, je jistým kompromisem. Čili na jedné straně je pravda, že byl posílen předseda vlády, ale nedisponuje tady tou kontrazignací. To by bylo jasné potom, že tedy v podstatě on rozhoduje, kdo bude ve vládě, a s výjimkou skutečně nějakých neústavních a nezákonných návrhů prezident nemůže dělat nic. A byl tady na vlastně víceméně požadavek, řekněme, přání Václava Havla, tam odlišen ten režim článku 62, pravomoci bez kontrazignace. A to je, myslím, důležitý argument, který nelze opomenout. A znova bych připomněl to, že v současné konkrétní situaci předseda vlády zatím žádné návrhy nepředložil a ani nemohl předložit, ale dokonce ani neoficiálně je nějak neprezentoval, čili v podstatě si lze představit, že on sám zohlední eventuální námitky, připomínky prezidenta republiky a bude jednat s příslušnou politickou stranou, aby dala jiného nominanta. A to bych viděl jako nejschudnější řešení.
Když mluvíme o těch různých historických zkušenostech, tak já ještě zmíním jednu z roku 1998, protože mluvíme o Miloši Zemanovi jako prezidentovi tehdy. Miloš Zeman byl naopak v roli, ve které je teď Petr Fiala, tehdy sestavoval vládu jako šéf ČSSD. Tehdejší prezident Václav Havel si zval jednotlivé ministry, spekulovalo se, že by také mohl mít k některým výhrady, a Miloš Zeman k tomu tehdy podle ČTK řekl, cituji: "Naprosto chápu právo pana prezidenta mít informace o těchto záměrech, ale pokud jde o jakési personální veto, tak se domnívám, že by to bylo v rozporu s příslušným článkem ústavy." Tohle řekl Miloš Zeman před 23 lety. Pokud by se to teď řešilo, hledal výklad, mohou třeba i tato slova hrát v tuto chvíli proti Miloši Zemanovi teď v roli prezidenta, pane Gerlochu?
No, vidíte, jak se proměňuje pohled na ústavu s určitou rolí, určitou pozicí ústavní. Obdobně bychom to našli u Václava Klause jako předsedy vlády a pak prezidenta republiky. Připomněl bych, že všichni tři dosavadní prezidenti, byť řekněme, že to byly výjimečné případy, sáhli k tomu, že buď namítali velmi silně a nakonec tedy jmenovali, anebo prostě odmítli jmenovat nominanta, který byl předložen předsedou vlády. Já bych tady upozornil ještě na jednu věc, a to je, že přece jenom se změnila situace v tom, že prezident republiky je volen přímo občany. A zatímco dříve, když byl volen parlamentem, se vycházelo z toho, že v podstatě je to nominant, který má podporu většiny poslanců a senátorů, tak tady může se předpokládat přece jenom častější kolize mezi přímo voleným prezidentem, zejména je-li takzvaným občanským kandidátem, to znamená navrhl ho ten počet občanů nejméně 50 tisíc, a parlamentem, takže po případě i vládou odpovědnou poslanecké sněmovně. Takže tady vlastně se prohloubil ten princip dělby moci, který máme v článku 2 ústavy, a to je třeba také asi zohledňovat. Není to zase sám o sobě nějaký rozhodující argument, že jsme se stali poloprezidentskou republikou, to jistě ne, ale tak, jak upozornil kolega Kysela na ty posuny,
Tohle je třeba zmínit.
Také zohlednit, že to je modifikace té parlamentní formy vlády.
Čas vyhrazený pro dnešní Pro a proti bohužel končí. Našimi dnešními hosty byli vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch a vedoucí katedry politologie a sociologie stejné fakulty, stejné univerzity Jan Kysela. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Mějte se pěkně.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.